Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Кырымда Төркия һәм Америка Кушма Штатларындагы кырым татарлары җәмгыятьләрендә кырым татар халкының сөргенгә куылуының 64 еллыгын искә алалар. Татарстанда инвалидларны эш белән тәэмин итү турында Россиядә булмаган бер канун бар, әмма ул үтәләме? Дөнья кытыпта ак аюлар юкка чыга, азатлыкның югалсам да көтсин мине сәхифәсендә кешеләр бер-берсен таба. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сәгать ахырында сезне яшьләр сәхифәсенә чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кызган тобада кунакта яш журналистлар һәм иттифак төркеме. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең кайбер эре мәгълүмат чараларының хуҗалары үзгәрде. Дини һәм дөньяви идарә арасында каршылыклар булса да, бу илдә сүз иреге торышы кайбер илләр белән чагыштырганда шактый югары. Мәгълүмат чараларының хуҗалары үзгәрүе сүз ирегенә ничек тә булса тәэсир итә аламы? Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Кыска вакыт эчендә Төркиядә 2 ил күләм телевизор каналы белән 1 ил күләм газетаның хуҗалары алмашты. Хуҗалар белән бергәләп аларның миссияләре дә үзгәрде. Мондан элек тә шундый хәлләр булгалы иде. Төркиядә 20ләп ил күләм газета нәшр ителә. Бу газеталарны интернет аша да укып була. Әмма халыкта күбрәк тәэсир калдырган нәрсә телевизия. Башкача әйткәндә, телевизия тапшырулары тәэсирлерәк. Иректә дөньяда киң күләм мәгълүмат әсбапларына 4-нче көчлеләр. Беренче мәгълүм хакимият, ягъни хөкүмәт. Канунлар чыгарылган парламент һәм гаделлекне, режимне саклаудан җаваплы юстиция. Ләкин халыктың мәнфәатен күзәтү өчен парламенттагы оппозицион партияларның эшчәнлеге генә җитми. Ә хөкүмәтне дә, кирәгендә парламентны да, дәүләт органнарында, юстиция аппаратында, хатта оппозицияны да күзәтеп барачак журналистлар кирәк. Һәрбер киң күләм мәгълүмат әсбабының үзенә күрә миссиясе, сәяси юлы була, яки була кебек үзен күрсәтергә тырыша. Чөнки укучы үз карашын чагылдырган газета, журналларын укый, үз дөнья карашын чагылдырган телевизия программаларын карый. Инде бу атнада Канал Түрк телевизия ширкетенең башка бер хуҗага сатылган булуы мәгълүм булды. Канал Түрк хөкүмәткә каты оппозициясе белән мәгълүм иде. Барлык оппозиционерлар бу каналда чыгышлар ясыйлар иде. Аның хуҗасы Тунчай Ускан хатта митинга майданнарына чыгып АК партиягә каршы оппозиция оештыру белән дә мәшгуль булды. Яри аны Россиядәге кебек атып бетермәделәр. Капитал көчен кулландылар. Канал Түркнең байтак бурчы җыелган, 4-5 айдан бирле хезмәткәрләренә эш хакы да түли алмаслык хәлгә килгән. Чөнки аңарга бирелгән рекламалар бик кимегән. Мәгълүм, телевизион ширкәтләре гомумән реклама керемнәреннән акча казаналар. Нәтиҗәдә Канал Түрк АК партия яклы эшкуарлар Коза Ипек ширкәтләр группасына 30 миллион долларга сатылды. Шулай итеп, оппозицион бер тавыш авызыкланган булды. Канал Түркнең иске хуҗасы бу атнада бу турыда тамашачыларга экран аша мәгълүмат биргәндә, оппозициядәге Җумһурият Халык партиясе җитәкчесе Дениз Байкалга да кайгыбызны уртаклашмады диде. Бер көннән соң Байкал уңышсызлыкның җаваплылыгын Җумһурият Халык партиясенә йөкләмәде. Моннан элек тә АК партиягә оппозиция белдереп килгән АТВ телевизиясе белән Сабах газетасы да шулай ук АК партиягә якын торучы Чалык группасына сатылган иде. Kıskası erikli bazar sistemasında kapital mətbuğat nə qabat çingdi. Lakin AK Parti'ye yaklılar ne günaşlamasınlar barlık kinkülen məğulümet esbabların satıp alamayacaklar. Demek türeler yaratmagan tankitlerini bundan sonra da işitip uqıp dırırga mecburlar. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Bu yılda Kırım Tatarlarının 1944 yılının 18 mayında Stalin tarafından dolayım revişte Kırım'dan sürülüğü günü iski alını. 16 mayda İstanbul Kırım Tatar Uyuşması binasında Türk resmi televizyonu sezirlegen Kırım Sürgünü isimli dokumental film kürsetildi. Şolu günü Türkiye'nin Xalqara kanalında Kırım Tatarlarına bağışlanan mahsus programı buldu. 17 mayda ise İzmir Tatarları Uyuşmasında Tatar Sürgünleri hem Gasprinski isimli konferansiya uyuşturuldu. Bugün şulayok Ankara'da Kırım Tatar Uyuşmaları Federasiyası Atatürk Mavzoliyine şişek beylemi koyup şuşu sürgününü iske aldı. Kırım Tatarları vatanlarına koyta başlağından beri onların Kazan Tatarları bilen beylenişleri üstü hem nığıdı. Kırım için jir, turaq bilen birretten til hem medeniyet üsüşü de zor problemi bulup dura. Bu meselede Kazan galimleri Kırım'a yerdem kulun suza, ama Kırım Tatarlarının üzerinden de ücretlik hem tırışlık gerek diyorlar. Kırım'da sürgününün 64 yıllığın iske olu hem bugünkü problemler doğrunda Dilaur Osman hazırlayan engemelerini tınlayık.
18 may Kırım Tatarlarının tarihinde mängelik kara bir data bulup kaldı. O yıllarda bala bulup sürgünge düşer bulanlar hatırlay.
18 Mayıs'ta saat 5 kararında gelip Turguslar balalarını, biz 5 balaydık. En büyüğü menedim ben 14 yaşındaydım. 5 balanın anam bir de kartanay çıktı. Olduk etmiş 7 can. Tez tez cişinin kiteceğiz dediler. Anam başladı ağlamağa korkup. Bu iki jit deyip uspakoyt ettiler anam. Ana olgan şeyimizin abul kubul jidik, maşina yükledik. Maliyenin içinde 2-3 korantanı yüklediler. Bal oturken maşinalar var idi o vakti. Alıp gittiler, seyitler yoluna bizine. Poyuzga. Tavarni vagonları alıp vardılar, zadım verdiler. Tavarni vagonun içine maşinadan boşandık.
Biz... Kaç gün yurdunuz siz?
18 gün yurduk.
Nereye çıktınız?
Gulistan şehrine çıktık Uzbekistan'a. Gulistan şehrinden 35 kilometre kalkozga, Pamuk kalkozuna dağıttılar bizlerine.
Çok adam oldun mu na ketkende yolda?
Bir kalkozga 37 koranta çıktık. Bir yılda 17 tane koranta kaldı. Kalganı çaresini tapkan koçup gitti. Çaresini tapmağın öldü. Kasta olup malariyadan şiden. Ana içmege su yok idi.
Moskevde yaşayıcı Tatar yazıcısı Mirgaziyan Yunus uzunun bir kitabında Нинди де сәбәпләрдән сүргін ителмейчә, ұнтылып қалған Қырымның шегіндә Арабат отырауында екі қырым татар балықшылар ауылының кішілеріне совет ғаскерлері бар жаға тұтырып, қара денгізге шығарып батырғанлары хаққында яза. Бұл хақта аңа бұл операцияда қатнашқан яш бір ғаскер білдіргені мағлұм. Чыннан да шулай болған мы, юқ мы, архив документлары көрсетір еді. Ләкин алар бик терең сақланып қалған болса керек. Тек бұл вақиғаны расталған бір факт шексіз. Бүгін Қырымға қайтып үлгерген һәм қайтуын дәвам еткен Қырым татарлары арасында шығышы белән Арабат отырауы ауылларынан болған бір кіші де жоқ. Бірінші жылдарда Қырым татарларының 46% аурулардан ачлықтан халак болғанын білдіре Қырым татар милли хәрәкәті документлары. 18 май күні һәр жыл Қырым татарлары Ахмачиттегі үзәк майданға шығып, матәм митингін уздыралар, сүргінлік құрбандарын іске алалар. Бүтін халықны бір негесі салқынлықта ғайыплап, физик яқтан милләті бойынша геноцидқа дучар еткен совет хакимиятлары аның мәдениетін, тілін, сәнғатын да юқтырға ұмтылдылар. Ләкин ярты ғасыр ватаны үшін күрешкен халық зор юғалтылар кешерсе де өзінің мәдени, милли мирасыны чекле болса да сақлап қалды. Тіл, мәдениет, ғилім, мағариф өлкәсінде Татарстанда тупланған тәжірибе, Қырым татарлары алдында тұрған мәселелерге қарата ниндидер оңай йығынты ясай аламы деген мәселе бойынша мен Ғалимжан Ибраһимов исемендә Тел әдәбият сәнгать институты директоры Ғалим Ким Миннуллин һәм Тарих институты директор урынбасары фәлсәфә фәннәре докторы Фарид Султанов белән сөйләштем. Ким Миннуллин Русия шартларында ул җитәкләгән институт күп кенә эшләнгән эшләрдә башка халыкларга үрнәк була ала ди.
Бар yönelişte de Rusya şartlarında Rusya'da yaşayan başka milletlerge, başka halklarga örnek bulabilirlik, onlarını da alga eterlik, onlarını yertip alıp varlık, şu şimdi derecege üstürüp işliyor bizim buruş bulup dura.
Bu halim işmene siz kup yıllar kabinde tiller bu inşa da bölüknün jidekçisiydiniz. Bana bugünkü günde Tatar tilinin yaşayışı için Tatarstan'da değişli şartlar tudurulda mı sizin fikriyle yok mu?
Sonra 15-20 yıl içinde Tatarstan şartlarında hem de kup müdür kulemde Rusya şartlarında, Rusya kuleminde Tatar tilinin saklı, üstürü, anı yaşatı yönelişinde bir kup işler başkarıldı. Anı şavuşturup karagandağına okurine. O indi uramda türlü uçuruşcanyalarda da biz anı sizeriz. Elbette biz kuz aldığına getirgençe, biz ümit itkençe derecege üstüre almasak da bugün dolu kanlı bulup yaşarlık halde Tatar tili bar yönelişini alıp karagandı da. Ama lakin onun için kire bizden indi 2004 yılda aldığı 10 yıllıkka yana devlet programımızı kabul etilgen ve tillerini sakla üstüre boyunca anda bir olay yönelişte işlengen ayrım bölükler, ayrım punktlar var. Onun en birinci şartları benim anlamışa bu yana bulgan normatif hukuki dokumentlarını nağıtırga, üstüreğe, kamilleştirge kerek üsteme hukuki normatif dokumentlar işlep. Bu indi hukuki devlette hukuki yapını birinci planına koyarga kerek, işlerge kerek. İkinciden nağıtırga kerek, her vakit işlep durga bu bitinde til meselesi başka milli til meseleler gibi, milli mesele gibi, başka meseleler gibi gün sayın üzlüksüz gündelik işimiz burada değişmiş. Az gına biz toktasak, az gına tizlikini akırmaysak da o tiz arada bizim bugünkü globalizasyon şartlarında o tiz arada bizim bütün işleganımız geri yokka çıkarken ki şuna göre o gündelik işi burada değiş. Hem de maksatçan planlar o işte devlet derecesinde başkalar kadar iş bu iş. İkinciden ben alır edeyim her vakit işleptirme gerek bu kadrlar meselesi. Kadrlar meselesi bugünkü günde şuna yok ihtibarını talep itatırgan en birinci meselelerden bulup dura. Ondan sonra indi şuluk balalar bile işliyor, mektepler bile işliyor. Bu indi okuduğunu her vakit kamilleştirip durmak gerek.
Ne siz ettiğiniz balalar bile işliyor. Ne bala bahçeleri, milli mektepler, teknikumlar olsun. Hem yukarı oku yurtları, spoçkası var mı hazır Tatar tilinde okutup?
Balalar bahçesinden alıp yukarı oku yurtlarına kadar hemen sen bile şugullen o aspiranturuğa kadar Tatarstan'da bugünkü münemindeyi üzlüksüz şılvır işlenilgen. O uşak derecede var, humanitar yönelişte. Kızganska karşı mındı şuşunda işlenilgen şılvır Rusya'nın etik 20'den artık milli respublika var iken var etik Tatarstan'da gına. Buna bu Rusya'da ümmi atmosferini tuduruğu için elbette yeterlik tugul. Tatarstan şundan çıkıp Tatarstan bir zor kıyınlıklar kişire bugün buna şuşu yönelişte. Bu innette federal kulemdeki normatif dokumentlarla da böyle. İkinci yaktan indi üzerimizin içki resurs, içki potansiyalını her vakit üstürüp, her vakit nağıtıp tırıva kerek. Çünkü yukarı oku yurtların bugünkü günde etikende ballon prosesi, Kopenhagen prosesi degen eyberler var etik. Yukarı oku yurtları, orta bilim beru oku yurtları, orta hüneri bilim beru oku yurtları torunda. Rusya'da umumi Evropa tertibine kirip bargan çağında milli meselelerini, milli dilde okutu meselelerin bütün eşitte kaldıra oturdu. Bir nindi de bir kaynada bir tapırda sülyeşu bulganı yok. Buna bu eyberler akırınla bakırınla bizden şu 15-20 yıl işleyen işlerimizge de kıyınlık tutura, alarının tempin yoğalta, alarının kışın azaytı uyağını alıp baratırgan meseleler. Şuna göre bizge indi bugünkü günde Rusya şartlarında gına tugul, dünyadağı bütün bulgan prosesini, mina bu milli prosesini, tillerini soklu, üstürü prosesin, dünyanın kaysı gına kıtkasında bulmasın, barsında irenirge kirek, normatif dokumentlarında irenirge kirek, mekanizmlarında irenirge kirek, alar bilen birge aralaşıp, meselelerini birgelip, kararga kirek. Olan Kataloniyada bulamı ol, İrlandiyada bulamı ol, Kıbıbek'te, Kanada'da bulamı ol, şuluk Ukrayna'da gaitik bizden indet kardeşlerimiz Kırım Tatarlarındağı halini de birgelep yürenirge. Çünkü bizden etik Rusya'da 5 milyon yarımdan artık Tatar yaşayken, şunun 2 milyonu gına kadar Tatarstan çerliginde yaşay. 3 milyon yarımdan artığı Rusya'nın başka tübeklerinde yaşay. Alarının da meseleleri haliti, anda Tatar tün saklap kalı için.
Bizden silahşuğumuzga kuşulgan Kırım Tatar yazıcısı Риза Пазыл Кырым татар тилинең саклану мәсьәләсе иң зур бер проблема булып кала. Һәм бу өлкәдә Татарстанның туплаган тәҗрибәсе Кырым татарлары өчен дә файдалы булыр иде, диде.
Тіл мәселесі әбет лайып жетті мәселе. Қызым қалқымыздың 50 ел сөргінлікті болуының нәтижесінде чок шыйны ғайып еткен қалқымыздың ең зәбе ғайыпқа оғырағаны ана тілі де әдебиеті мәселесінде. Башқа сағаларыны тікілемек те ана тіліне бағылы. Тіл олмаса, санат та тікіленіп оламаз, театр да тікіленмез, мағариф тікіленмез. Ең біріншісі тіл. Ватаға қайтып келгеннен берлі біздің үзерімізде олған арқадашлар бұл мәселеге чок құлақ асылмады. Шоның себебінен бүгінде біз ең зияде біздің фазиялы мәселеміз тіл мәселесі. Тіліні тікілемек, тіліні сақлама мәселесінде бүгінде бүтін халқымызды көтермесек бір нәтиже шығарып боламамыз.
Тарих институты директор орынбасары Фарид Султанов ісе Қазан Қырым ілімтәләре хаққында сөйлеп, Қазан қапқалары қырмылар үшін ачық дейді.
Бүтін тілегім мына өзіміз ұйықтап жатмайша, һәм өзіміздің анда ижтимаи хәрәкәт булсын, хөкүмәт дәрәҗәсендә булсын, өзебезнекләр берләшүгә барып, бер ноктага бәрә алсак, мына без бер татар дип берләшү. Минем бүтән нием шул гына хыялым. Кырым татарларына килсәм, миңа үпкәләмәсәр дип уйлыйм. Алар ягыннан активлык тагында ныграк булса, ничисең инде мына Алла шулай биргән, безнең әз генә булса да дәүләтчелегебез бар, әз генә булса да хукукларыбыз күбрәк. Безнең яктан бүтән капкалар ачык. Кырым ягыннан үзләре шуннан файдаланып, килеп, бергә эшләп барсакмы, дөньялар алда гел булачак. Умман алардан тора, үзеңнән тора. Һәр халыкның булай җирлек әйбәт безнең яктан. Без бер халык булганнан файдалана бергә генә кирәк. Әле безнең Татарстанда әзме күпме мөмкинлекләребез бар, чикләүләр булса да.
Тел мәсьәләсе хакында сүзне дәвам итеп, Ким Миннулин татар кадрлары кайда булса булсын, Казандамы, читтәме, югары дәрәҗәдә булырга тиешләр. Тик мондай очракта алар үз сүзенә сөйли алалар ди.
Кадрларны ничек итеп үстерергә? Ул кадрлар һич чигендә, һич югында ике телле булырга тиеш. Ике телне дә яхшы белергә тиеш. Рус теленнән дә, русларны үзләренә караганда да яхшырак белеп, бер башка югарырак булган вакытта гына безнең кадрларыбызның дәрәҗәләре шул вакытта гына алар үзләренең сүзләрен әйтә алачаклар, үзләренең тиешле дәрәҗәдә тәрбия бирә алачаклар. Менә бу юнәлештә безгә һәрберебезгә Казанда да, татарның башка җирдә яшәгән барлык кардәшләребезгә дә бер булып, менә шушы мәсьәләләрне һәр вакыт истәтәләргә безнең өчен бу мәсьәләләрне беркем дә килеп, беркашан да эшләмәячәк. Ә миндә әзер булган рецептны, әзер булган формулаларны безгә беркем дә беркашан да бирмәячәк. Ә миндә безнең телебезнең нинди хәлдә булуы турында беркем дә утырып кайгырмаячак. Шуңа күрә буларның барсы да үзебезнең генә тора, үзебез генә башкарып чыгалабыз. Ә миндә бүтән булган эшләребез ул безгә генә кирәк, без генә аның юлын таба алачакбыз.
Менә сез тарих институтында эшләгән галим инде мына Казан ханлыгы заманында булган, Сибир ханлыгы, Кан ханлыгы булган, уртак илимтәләр күп булган монда инде. Менә бу мәсьәләдә хәзер ниндидер эшләр башкарырга мөмкинме, юкмы бу илимтәләрне яңадан торгызырга, яңадан ничек торалары җанландырып җибәрергә?
Әлбәттә, без менә бүген көндә татар халкының 7 томлык тарихын язабыз. Хәзер аны 2 том чыкты инде, 3-нче том менә быел чыгыр дип Алла бирсә өмет итәбез. Калган томнар шулай ук әзерлек бара, аларның концепцияләре язу бара. Монда безнең Кырым ханлыгы, Ногай урдасы, Сибир ханлыгы, гомумән бөтен халыклар исәпкә алып, аларның һәрберсенә бәлки берәр томма билгеле булырмы? Безнең тарих инде Казанның ягыннан гына язылмый. Галимнәр Америкада да бар, бүгенгендә башка җирләрдә, Кырымда да бар. Менә шуларны барлап, без инде үзебезнең уртак тарихыбызны, чын хакыйкый тарихыбызны язарга омтылабыз. Алла бирсә, безгә биргән миссия инде бу вакыт тарафыннан. Хәзер менә инде 5-нче класстан 11-нче класска кадәр, сыйныфка кадәр без инде татар халкы һәм Татарстан тарихы дигән программалар сөйләп, стандартлар ясалып, эшләнгән инде. Һәм безнең иң менә мин килерәнен әйтәм, эшләгән электрон без хәзер дәреслекләр эшләдек. Һәр ултын бу язган дәреслек кайчан чыга, ә электрон вариантлар аларга интернетна ачтым, шунда бастым, татар халкының тарихы, анда менә 9-нче сыйныфка кадәр әзер татар телендә электрон вариант.
Сез Казаннан Кырымга килеп киткән татар галимнәре Галимҗан Ибраһимов исемендә тел әдәбият сәнгать институты директоры Ким Миннулин, тарих институты директор урынбасары Фарид Султанов, Кырым татар язучысы Риза Фазыл белән булган очрашу нигезендә әзерләнгән тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Тагын бер катлаулы, әмма үтә дә мөһим инвалидлар турындагы сөйләшүгә күчкәнчә, ак аюлар язмышына тукталабыз. Гәрчә бу мәсьәләдә бик җиңел түгел, әмма һич юга аны шешү чаралары күрелә. Эш менә нәрсәдә? dünya kutup жерлерінде yaşayan ak ayular isen kalır için açlık bilen kürüşü. Onlarını saklap kalı için bu adnalarda Amerika Kuşma Ştatlarında yana kanun kabul edildi. Ak ayular AQŞ devleti tarafından nesili bite bargan hayvan türleri isimliğine kirtildi. Lekin ak ayularını saklap kalır için bulğuna jitemem. Medin karışmaz silim.
Today I am listing the polar bear as a threatened species under the endangered species.
Bugün min ak ayularını bite bargan hayvan türleri isimligine kirtem. Min bu kararının bilgişler hesabın kanagatlendirip, sıngı vakitta yukka şoğu kırkınışı yanagan ak ayularını saklap kaluda zor adım bulaşağına şanam. Kongres hiç yoga bu işte kreşte bir kanun kabul etken buldu.
The least flexible law Congress has ever enacted.
Bu AQŞ İçki İşler Ministri Dirk Kempfer'nin çarşamba günü matbuat şaralar aldığında yasağın çıkışı vakitinde yazdırılan sözleriydi. Ak ayularga yokka şoğu kurkunuş yanavı indi bir kimge de sırt dögül. Ak ayular turunda tekşürünü yasağan bilgişler hem avşılar bu appak kutup ayularının oşarga eybir izlep taba almay, tilmerip yürüleri turunda şansı vaydı. Hatta aşarga taba almaya aptırağan ata ayularının küsüzrek bulan parlarını hücum etip, birbirsin oşi başlavları turunda seyir görünüşke uşağanlar da bar. Bu, buz katlavlarının iri başlavından kilip doğan problem. Ak ayularının turmuşu bu buz katlamlarına beyle. Onlar mında yaşı, mında avlanı hem mında yeri. Lekin 50 şemin şakrım kinlikdegi buz katlamları sıngı 30 yıl içinde klimat üzgarışı sebeple bik tiziri. Hem bu probleminin ehemmiyeti hazır şundi ciddi ki, bu ak ayularının turmuşuna yanıy başlagaçtan AQŞ İçki İşler Ministerleri ak ayularının nesli bite başlagan hayvanlar isimligine kirtti. İçki İşler Ministeri Kem Thorne bu kararının bilgişler takdimi bilen gamelge aşırılığını bildirdi. Bilgişler sıngı yıllarda ak ayularının Tünyak Amerika'nın kaysı bir yerlerinde açlık problemi bilen karşılaşığına bırşılığı bildireydi.
Amerikan bilgişleri 2050 yılga ak ayularının 3'ten 2 ilişi yukka şığa şaqtı bisepli. Olarını yukka şığı kurkınışı yanağan hayvanlar isimliğine kirtu ise, dünyanın tünyak ilişinde global jılınının ne kadar ciddi mesele buluğun kürsete. Global jılını turunda tekşirini ötkergen bilgişler özlerinin 2004 yıl hesabında tünyak kıtıp jirlerinin 2 tapkırga tezrek ırığı turunda kesetkenler idi. Ak ayularının açlık bilen kürüşü turunda məğlumat çaralarında xəbər tarala başlagaç, onlarını halıq kubrek qoyğırta başladı. Əlgi xəbərlər arasında in oyanışı şul, bir ak ayu artından ikincisinin qoldıqlarına qolgan, açlıqdan cəfalangan ayu ikinci ayunu aşağandı farazlana, həm ekranda şunu kürsətdilər. Amerikanın yer bilimi bilgişləri 2004 yılda bu xəlgə ıqşaş tağın iş işraqının tırkəliğini bildirdi.
Dünyadagi buz katlamında avlanu alanının kimi baruu sebeple avlanırga urun tabalmagan ak ayularının dünyaga taba tağında yakınrak kile başlavu haber itile. Bu hal ise kişiler iminligi işin kurkunuş. 2006 yılın dekabrında Rusya resmileri 200 şakrım yıraklıktan 2 ak ayunun Chukotka dengizi boyunda ornaşkan Van Kerem hem Reyer Kaip ve avullarına yakın kili oturunda bildirgenler idi. İçki İşler Ministeri Kem Thorne karar kabul etilgenden sonra yasağın çıkışında şulay yok bu kararının öz başına ak ayularını saklarga yardım etmeye şeklinde söyledi. Bu ise ak ayular meselesini kaygırtkanda global jılınuğa karşı kin gülemde global çaralar kürü kirekliğinin ehemiyetini anlauda zor rol oynay. Şulayda əli tünyak buzların saklap kalu işin sonu el tere muhitini saklavşı türkümler bunun işin başka şaralarının kürülü alaşağına ışana.
Bu adımlarının birisi dünya kıtıp yerlerinde neft izlev proyektlerini tuktatu. Çünkü bu proyektler bizlerinin barı tek kimuğuna getiruden tış, global jılınuğa getirgen kumır gazlarında tarata. Mәğlum bulğanca AQŞ uzgan yılını Chukchi dengizine yakın Alaska'nın dünya kınçıgı yerlerindeki olanlarını gaz hem neft izlevşi şirketlerge satkan idi. Bu yerler ise ak ayularının kuplep yaşagan urını.
Amerika'daki ak ayularının sanı 20-25 min tirası, kalgan 15 min ak ayunun ise Kanada'da yaşavu hesaplanı.
Azatlık Radiosu.
Татарстанның хезмәт, мәшғуллек һәм социаль яклау министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада 300 меңләп инвалид кеше исәпләнә. Аларның 100 меңе эшли ала дип санала. Әмма чынбарлыкта эшләүчеләр саны 50 меңнән артмый. Инвалидларның эшләү һәм эшкә урнашу мөмкинлекләре шикләнгән, бу бик кызганыч әлбәттә, ди министрлыкның эш белән тәэмин итү һәм махсус программалар бүлеге башлыгы Дания Галиуллина.
Возможности, конечно, ограничены, так же, как их возможности в деятельности, в работе ограничены, так и в трудоустройстве.
Эш бирүчеләр инвалидларга аеруча таләпчән була. Бу бик кызганыч. Инвалидлар еш кына сәламәт кешеләрдән күпкә яхшырак эшли. Алар белемнәрен арттырырга, яңа әйберләр өйрәнергә әзер. Аларның үз-үзләренә ышанган кешеләрдән аермалы буларак, эш урыннарын югалтасылары килми һәм алар күбрәк файда китерә.
Человек, который уверен в себе, то есть он готов совершенствоваться, готов, чтобы, зная свои какие-то проблемы, более отдачи, наверное, от него может даже больше.
Зифа Садриевага 52 яш. 15 ел инде ул үзәк нерв системасы авыруыннан җафа чигә, аның аяклары тотмый. Эшне аңа Казан полиграфия комбинатыннан өенә китерәләр һәм кире алып китәләр. Комбинат өчен Зифа ханым папка катыргылар ясый. 3000 катыргы өчен аңа 900 яки 1000 сум түләнә. Зифа ханым эшкә дип чыгып йөри алмый, әмма эш эзләүче башка танышлары турында ул квоталар булса да, аларга эш бирелми ди. Үз тормышы, таныш белешләрнең гыйбрәтле хәлләре турында ул Казанда үз үендә хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләп бирде.
Сезнең һөнәрегез нинди?
Минем һөнәрем, элекке һөнәрләрем Шәфкать тукташы, тәрбиячи, укытучы. Мин икенче группа инвалиды булгач, таяк тотып йөреп үземнең һөнәр буенча эшли алмыйм. Эшләдем тәрбиячи булып, күп еллар заводор синтезда, садикта эшләдем Шәфкать тукташы булып. Әгәр мин андый эшләрдә эшләрлек булсам, мин инвалидстада булмас идем. Шуның өчен минем уйлавым буенча инвалидлар өчен аерым мөмкинчелекләр белән эшләр булырга тиеш. Особый эшләр.
Ә менә һөнәрегезгә туры килә торган эш табу мөмкинлеге бармы?
Мин менә берничә еллык даже эшләргә теләгән идем. Анда йөрергә ярак. Ә машина белән барсам, минем бензинга барлык санда түләргә тиешләр иде 3000, ә бензинга минем 1500 китә иде. Шулай булгач мин йөрергә тиешме һәр кысаен? Нәрсә калай мин нужанып ирем, даже үземнең специальность белән булса да. Мин шуның өчен йөрмәскә дип уйладым. Мин лучше идә эшлим 1000-гә. Бер кая бармыйча, бер тиен акча әрәм итмичә.
Ну, әйтик, менә сез биржага бардыгыз да, нинди эшләр сезгә тәкъдим итә алалар тагын? Сайлау мөмкинлеге бармы гомумән?
Мин биржага барып тормадым. Мин үзем эзләп таптым менә бу эшне. И башкаларны да инде. Телефонда эшлим мин. Анда эшләр булгалады минем. Аның өчен тоже миңа биржа кирәк булмады, мин үзем тап каладым.
Ә менә гомумән сез менә үзегезне, иптәшегезне, башка инвалидларны күз алдында тотып, мөмкинлекләр бармы аларга эшләргә? Нәрсә әйтә аласыз?
Хәзер менә мин яшьләр турында әйтер идем. Яш инвалидлар уку йортларында, техникумларда, лицейларда һөнәр алып чыгалар. Аларның күбесе эшкә урнаша алмый. Чөнки инвалидлар гына түгел, даже таза сау кеше эчендә яхшы түләүле эшкә урнашу авыр. Ә инвалид беркайчан да яхшы түләүле эшкә урнашканны очратканым да юк минем. Дәүләт башлыкларына, оешмаларына инвалидларны эшкә алырга тиеш булган законнар чыгарырга һәм иң мөһиме ул законнарны үтәттерергә тиеш. Дәүләт башлыклары менә шул эшне эшләргә тиешләр алар.
Әйтик, сез ниндидер үзегезгә күңелегезгә ятышлы эш таптыгыз да, һәм сезнең инвалид булганыгызны белгәч, сезгә кире кагалармы? Андый хәлләр булдымы? Ну, сез булмаса, башка танышларыгыз.
Менә Михаил беләм, бер таныш минем. Операция ясарга тиеш. Анарга уже әйтеп, ул инвалидность буенча, ул инвалидность третья группада. Анарга шул сүзне әйткәчтен, мин операциягә китергә туры килә, ярты ел больничада булачакмын дию белән, анарга бәлки син башка эзләрсең, эзләргә тиеш дип уже әйтеп куйганнар. Менә сезгә случайны сөйлим. Эше яхшы да, водитель булып эшли ул. 15 меңгә якын ала. И тагын аның 15 мең урына анда язалар барлыгысы 4-5 мең акча. Больничада булса да 4-5 мең акча белән ярты ел яшәргә тиеш. Аның ике баласы бар. Ничек анарга? Менә аның уже йөрәге ярылып торалы булачак, ясарга тиеш операциядән 35 яш кешегә.
Инвалидлар өчен нинди эш урыннары бар гомумән? Ну, менә шундый эш бар белән. Аннары электроконтакта.
Электроконтакта бар. Аннарысың пододеянниклар тегә торган урын бар, мин беләм. Щеткалар ясый торган урын бар. Ну, андай урыннар күп түгел шунсы мин беләм. Казан шәһәренә бик әз. И бөтенесендә дә, күбесендә дә түләүләре бик әз. Әнәрсен әйтәләр, инвалидлар ни эшләмиләр диләр. Ничек инде менә 1-2-3 мең өчен эшләп йөрергә авыр бит. И так двойном размере авыр инвалид кешегә эшләве. Ә монда 1-2-3 мең өчен, конечно, эшләп йөрәсләре килми. И күбесе урнашмыйлар. Өйдә генә утыралар. 2 мең өчен нәрсә эшләп йөрергә? Менә мин инвалидлар өчен ясалган ярмарка вакансияләрдә булганым бар. Анда бик әз түләнелә торган эшләр тәкъдим итәләр. Ә инвалид кешегә эшкә йөрү икеләтә читен шулай бик авырлык белән йөреп, әз акчага ничек эшләп йөрергә? Абитны, түбәнсетә. Эш билгеле кешенең айыруча инвалид кешенең күңелен күтәрә. Үзеңнең дәүләткә кирәкле кеше икәнеңне белеп тору үзе бер ләззәт бирә. Ләкин ул эш өчен тиешле бәя бирсәләр, тагы да әйбәтрәк булыр иде. Ә бездә тиешле бәя бирмиләр. Аннан соң газеталарда инвалидларның эшлисләре килми дип язган статьялар укыганым бар.
Икемендәҗиденче елдан бирле Татарстанда инвалидларга квоталар бирү турында канун эшләп килә. Анда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә эш урыннары бүлеп бирү һәм яңа эш урыннары булдыру турында әйтелгән. Канунны гамәлгә ашыру авыр бара. Эш бирүчеләргә инвалидларны эшкә алу кыйбатка төшә, ди министрлык вәкиле Дания Галиуллина.
Работодателю накладно создавать рабочие места для данной категории граждан.
Инвалидны эшкә алу өчен аңа хезмәт урынын булдыру кирәк. Хәрәкәте чикләнгән кешегә бер төрле җиһазлар куелса, күрмәгән яки ишетмәгән инвалид кеше өчен башка төрле эш урыны кирәк. Сукырларның үз компьютерлары була.
Инвалидларны эшкә алган ширкәтләргә элек булган салым ташламалары хәзер бетерелгән. Ләкин хөкүмәттән һәр инвалид өчен акча түләнә. Бу акча якынча елына 8 мең сум чамасы була.
Если он не выполняет квоту, в общем-то, возможно, штрафные санкции. Но они настолько низкие, эти санкции.
Канунны үтәмәүчеләргә акчалата җаза да каралган. Әмма ул шул хәтле әз ки, эш бирүчеләр инвалидны эшкә алганчы җаза түләүне хуп күрә. Шулай итеп, бик күпләр акча түләп котыла.
Поэтому они вот таким образом откупаются многие.
Шулай ук ширкәтләрдә бер үк эш, бер үк норма өчен инвалидларга сәламәт кешеләрдән азрак акча түләү очраклары да була икән. Бу хакта безгә инде 15 ел инвалидлыкта булган Зифа Садриева сөйләде. Гәрчә инвалидлар киресенчә үз эшләренә җаваплырак караса да.
Направление бирәләр, шул направление белән ничә кешенең случаен мин беләм. Алар бардылар, и ул эшләр аларга яңадан бирмәделәр. Ә направление язып утыралар. Менә шуны вообще аңлап бетер булмый анда. Ә направление язып утыралар. Анда воспитатель эше дә күрдем мин, кычыгар эше дә күрдем мин, ирләр эше күп анда дәрсең әйткәндә, сантехник. Сантехник булып разы инвалид кеше эшли ала? Вообще эшли алмый. Мин шундый үзенчәлекле кеше, тик утыра алмыйм. Күңел күтәрер өчен генә эшләп йөрим. Акчасын күбрәк түләсәләр, күңелгә тагы да рәхәт булыр иде. Ләкин, гафу итегез, безнең күңел турында уйлаучы кеше юк, чөнки инвалидлар турында уйларга теләмиләр. Беренче булып ул дәүләт уйларга тиеш. Менә минем тагын бер тәкъдимем бар иде. Дәүләт башлыклары 122-нче закон чыгу белән инвалидлар эшли торган оешмалардагы налог буенча булырга тиеш льготаларны бетерделәр. Шуның аркасында күп инвалидларны эшсез калдырдылар. Налоговы льготаларны алып ташлагач, бер хуҗага да инвалидларны тоту кирәк булмады. Алар өчен ул отышлы түгел. Бөтенесендә үвәлне әйтеп бетерделәр. Әгәр дә шундый законнар чыгарса, дәүләт безнең, яңадан алырлар иде ул инвалидларны, налог бирсәләр организацияләргә. Налогларны бит алып ташладылар. Шуң өчен инвалидлар кирәкме?
Шулай итеп, инвалидларны эшкә урнаштыруны көйләргә тырышкан Татарстан кануны, канунның гамәлгә ашырылуын күзәтергә тиеш булган министрлык бер яктан, эшкә урнаша алмаган, юк акчага үз көннәрен үзләре күрергә мәҗбүр булган инвалидлар исә икенче якта кала. Безнең әңгәмәдән соң министрлык вәкиле Дания Галиуллина инвалидларга эш бирүче ширкәтләр белән очрашулар булачагын, алар белән аңлату эшләренең алып барылачагын әйтте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. сәғат ақырында ешлеріні қызған табаға шақырабыз. Аңыршы озатлықта юғалсам да көтсін мені сәхибәсім. Озатлық радиосы юғалған кішілерге бір-бірсін табарға ердәм ете. Топшыруны Мәлике Басыр әзірләді.
Татарстанда ике гаиләдә яшәгән бер кешенең уллары бер-берсе белән бик озак еллар буе күрешмәгән булганнар. Алар ата бер, ана башка гаиләсеннән. Бу гаиләләрнең берсе Казанда яшәп, ә икенчесе Буа районында гына яшәсә дә, аларга 30 елга якын очрашырга насип булмаган. Әмма Ринат Шәрипҗановның беренче хатыныннан туган улы Шәрипҗанов Риннур үзенең туганнарын эзләүдән туктамаган һәм менә бер ай чамасы гына элек эзләп тапкан. Ринат Шәрипҗановның икенче хатыныннан туган уллары Айрат һәм Алмаз Шәрипҗановлар. Бездә «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов алып килгән мәгълүмат буенча, Риннур эзләгән Айрат Шәрипҗановның телефоны билгеле булды. Һәм без аңа телефоннан шылтыратып, аларның очрашу мизгелләре турында сораштык. Ул менә нәрсә диде?
Безгә шылтыраттылар, әйттеләр, что «Жди меня» передача беспокоит сезне. Алдык трубканы, әйттеләр, что вот Шәрипҗанов Риннур излисенне табыштык, аннары күрештек. Аллага шөкер, все нормально.
Сез аларны беләдегезме элек? Ничек?
30 ничә ел элек әтинең семьясы бар иде. Узак тормаганнар алар.
Булган.
Әйе, 1-2 ел торганнар ише ел. Вот шуннан брат булды минем, оказывается. Шуны аннары эзләп таптылар безне.
Алар элек белмәгәннәрме сезнең булганыгызны?
Белгәннәр, просто күрешеп беренче дә булмыйдыр. Казан тудым, Казанда укыдым, мәктәпләрдә, институтта укыдым. Кар эшлибез, үзебезнең бизнес безнең. Автозапчастьлар белән, кирпичләр белән шөгыльләнәбез. Вот Риннур Шәрипҗанов. Риннур шал, жди меня шатлаткач, барыбер күңелдә әле ничек булды. Күрешәсе килгән иде, ул бит тоже инде бер кровь, братлар инде, бер кан әйе. Рәхәт булып китте инде, то что тагын бер туганнар, тагын семья увеличилась дигәндә, тагын больше стало, тагын бер кеше, ике кешегә. Ну, альхамдулла. Шатлык булды инде. Аннары очрашып, ул минем өйгә килеп, өйдә утырып, бергә чәйләр ичеп, сөйләштек бер ничә сәгать.
Әнигез исәнмесез сезнең, әниләрегез?
Исән, альхамдулла. Буадар яшәгәннәр бар.
Бер Татарстанда яшәгәнсез.
Әйе.
Ә кашан очраштыгыз инде?
Очраштык, ну, бер ай элек, наверное.
Ә алар күп мәҗләгәннәр сезне?
Эзләгәннәр, ну, әйтәләр, ничә еллап тор әйтәләр.
Эзләдек дипме?
Эзләдек дип, әйе.
Ничә яшендә тигезгә хәзер?
Үлде инде күптән, 14 ел. Бер 94-нче елда. Шулай шундый хәлләр. Безнең гаиләбез бит бездә намазлар укый, альхамдулла. Бит бездә диндә.
Ә ул егетләр?
Риннур да, кажется, альхамдулла, тоже намазлар да укыйлар. Тоже диндә алар. Альхамдулла, Аллага шөкер.
Айрат Шәрипҗанов алдагы көннәрдә дә без туганыбыз белән аралашып, бер-беребезгә терәк булып торырбыз дигән теләктә. Туганнарны сагыну хисе ул бик табигый хәл. Ой әле бик еракта идек без. Бер күрешер өчен килдек без дип юкка гына җырларда да җырланмый бит. Туганнарын һәм иң якын кешеләрен югалтканнан соң да эзләүдән туктамаганнар, күпме еллар үтсә дә табышалар. Тырышкан таба, ташка кодак кага дигәндәй, эзләгәннәр таба. Азатлык радиосы, Мәлике Басыр, Казан.
Балкапының табылған
Югалсам да көтсин мине сахифасының барлық шығарылышларын сіз қазір интернетта да таба аласыз, құрметті тыңдаушылар. Онда текстларын оқып, һәм тапшыруларын тыңлап болам. Адресіміз ozatlik.org. Алтын қалам 2008 Республика көлем яш иҗатчылар фестивалендә катнашучылар кызган табага журналист булу теләкләрен җиткерде. Милләт өчен мәйданнарда чыгыш ясаучы иттифак төркеме азатлыкка бүгенге көндәге иҗат процесслары турында сөйләде. Бу һәм яшьләр тормышындагы башка яңалыклар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
Татарстандагы спорт сөйүчүлөр да Россиянын Зенит футбол командасынын УЕФА кубогун утууну байрам эттилер. Финал болгон түнү республика башкаласындагы спорт кафелери халык менен тула иде. Соңгу арада Россия күнүн белгилүү Казан дизайнери Рустам Исхаков Татарстандагы радио телевидениелерге, газет журналдарга актив рөвүштө интервьюлар берди. Соңгу әңгәмәсе Комсомольская правда газетасынын 16 май санында басылды. Анда белгилүү татар дизайнери быйыл университет тәмамлаучы егет-кызларга костюм, күлмәк сайларга булышат. 15 майда Казанның Рубин футбол командасы Ярославның Шинник командасы белән көч сынашты. Уен 1-1 исәбе белән тәмамланды. Рубинның киләсе уены 5 июльдә Самарның Крылья Советов командасы белән булачак. 18 майда Казанда Экстрим Фактор яшьләр клубы 12 сәгатьлек велосипедчылар ярышы уздыра. Әлеге чара Татарстан башкаласының Киров районында уза. Клуб төнне татар яшьләре башкаланың Камал театры бинасы каршында мәгариф өлкәсенә үзгәреш кертүне, милли компонентны кайтаруны сорап митинг уздыралар. Анда яш башкаручылар да чыгыш ясый. Безгә таныш иттифак төркеме дә митингта катнаша. Әлеге төркемнән Ильяс Хафаров Азатлык Казан студиясендә дә булып киткән иде. Аның ниләр сөйләвен тапшыруның соңгы өлешендә ишетерсез. 9 майда старт алган Казан Брюссель халыкара марафоны Россия Беларусия шигин үтте. Әлеге 14 йөгерүче дә үзләрен яхшы хис итәләр дип хәбәр итә Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының матбугат үзәге. Әлеге министрлыкның Алтын каләм 2008 яш журналистлар бәйгесен башлап җибәрүен хәбәр иткән идек. Әлеге көннәрдә фестивальнең Татарстан районнары буенча яш иҗатчыларны финалга сайлау эшләре бара. Qazandan maxsus jüri ağzaları 12 mayda yarışalıda, 13 baylar sabasında 15 yeşil üzerinde buldular. Sonrasında Azadlıq Radiosu jurnalisti de katnaştı. Tatarşa yazılgan icatlar arasından finalga layıklılarını sayladı. Yeşil üzerinde materiallarını iki türde de jiganlar idi. Turus tilli yazmalar toplanması 20'den artık hem Tatar tilliler 15'e yakın. Şula itib varlığı Elege rayonundan festivalinin yumbaqla ölüşüne 14 icatçı saylandı. Şularının işisi Altın Kalem'nin Tatarşa yazışı yeşillerine bir Birleşik Grand Prix için kış sınaşacak. Alar işisi de kızlar. Jurnalist bulu tilekleri zor kürüne. Hayır, biz bunu üzerinden sürüyelim.
Mansur Valiya bulam. Ben kişkina sınıflardan özüm için yazadırayım elbette. Şimdi zorak sınıflarda anıqı bırak. Yaza başladım gazetlerle. Sığa başladılar makalelerim. Jurnalistik ülkesinde işlemiyor bir kuşu. Hem kilişekte. Şu yıl boyunca kitlerimi de bulayım.
Kaysa gazetlerimde bizden radyo tanışlar bilmeyesin. Kaya kurgan mümkünler iken alır. Kim iken sen?
Kıbrak makalelerim benim Vatan Tataştan gazetesinde şuğa. Yaşıl Üzen, bizden gazet, Sinovski Pravot gazetelerinde hizmet açtı gitamin.
Biyojör, tağın şundu tseletlerim var mı?
Биюжорга пламин өзүм яратам, лекин өзүнүн сахнада чыкканарым жок. Көбүрөөк спорт менен шөгүлөнөм.
Алиса Жамалиева өзүн нерсе дейт экен?
Мен журналистика менен кызыксынармын деп эч ойломаган эдим. Бул бик кинет кинет келип чыкты. Мен энийин математика окутуучусу болгасын, математика боюнча барасың деп шайрак сүйлөдүлөр да энди мага. И сочиненияләр көшүргөндө китапта жок сочинение жазарга. Ну, өзүмө жазарга туура келди шул сочинениени, ошол соң ошап кеттим. Мунлар биздин гезитте биринчи макалам басылып чыкты, ошондон соң акырын-акырын жаза башладым. И Селет лагерында журналистика остаханасына еріп, анда газетның баш мөхәррире дә булырга туры килде.
Кайсы газеталарда күргән мөмкиннәре сине, укучылар?
Район газетасы яшь үзендә нара безнең гәҗитте, Ялкын журналында күргә була, шулай Кейф нишек и Шәһри Казанда.
Нәрсә сөйләп ясыйсың сез журналистика гомме?
Ну, нишектер хобби кебек инде бер кирип киткәчтен, шулай кеше булмаяннан кирип киткән ул кызык.
Мин дә Алиса белән ризалашам, миңа нишектер эзләнү, язу бик ошый.
Ya, bugün siz ne ettilerin, siz tiplokotka barasız deyip, neyini his geçirişler?
Elbette, min bir kanahat mən. Birinci kodnaşımın bulsa da, uzunlu kursatırmın deyip olum.
Min elbette, sot mən susu tiplokotka baruma minan da indi bıltır buldum. Radio jurnalistikada, Rus grupısında işin şuurun olgan idim. Allah bersa, bu yılda jinerge deyip baram.
Yaştaşlarınızga itirsiz yok mu mən?
Yaştaşlarımız ujet bulsunlar, tırışsınlar şundu. Eğer işlikten kırtmeler iken, onların işlikte olsa terezeden bulsa da kırıge tırışsınlar. Bu indi kuşturnaklar içinde etkile tırgan sözler. Jurnalist bulur aldığından onlarga sundu sözlerine etkisi kilen. Bana Агеева Любовь Владимировна деген журналист айткан иде. Журналист булыр алдынан уйлагыз. Сиздин келечегиңиз инде булачак, гаилеңиз инде булачак, һәм тормышыгыз инде булачак. Чөнки журналистның аның эш режимы юк, аңа төрле вакытта, төрле җирләрдә булырга кирәк, өлгерергә кирәк.
Яшьләр куйган максатларына эрисеннәр иде. Эшләгән табар, тошка кода кагар диләр бит. Журналистика хөнәре бик җиңел дип уйламыйм мин. Хаман шобырга, йөрергә кирәк, эзләргә. Барысына да уңышлар телим. Теләкләренә эрисеннәр ала бирсә, шулай булады.
Yokuların kaldırığa riza mısın siz?
Min riza mısın?
Elbette. Wow! Bu bir kızdan
kova! Azatlık Radyosu'nun yeşiller tapşırığı.
Siz Altın Kalem Festivali'nin Yeşil Üzen zonasında jingen kızlar bilen tanıştığız. Hazır barığızga da tanış bulgan ittifak türkümü bilen sürüşüp aldık hala emine kubten tövülgine. Aligi türkümden İlyas Xaffarov bizge kunakka kırıp çıkkan idim. Ayın dengeme bizini başlagançı, alarının ör yana 50 belli şunda isimli zırlarını tınlat biti gelip.
Фәрештәләр бүтәнне кирпекләреңә кунсын, алар сакларга килгән сабыемның йокысын, ак болытларда изеп, бәхетле булсын балам. Син йокыга китмичә, мин бүген йоклый алмам. Төшемдә кемне күрдең, кемнәр белән уйнадың? Хәлләрең ничек анда? Куян белән оюның, тату яшим урман халкы, талашмыйлармы? Син дә шулай тату яшәргә өйрән, улым.
Җәйгә кадәр сезгә яңа җырларны тәкъдим иттербез дип ышанабыз. Яңа җырларны яздырып өлгерсәк, аларны альбомга туплап була инде.
Интернеттагы эшегенчек бара сайтлар эшлиме соң?
Безнең сайт әлегә эшләми, чөнки аның матди чыганагы бетте инде, акча түләмәгәч инде сайт ябыла. Сайтның спонсорлары юк һәм әлек үзебез түләп торган, хәзер инде эшебез башка юнәлештә бара, ягъни бөтен кешебезне, бөтен вакытыбызны яздыруга.
Сай яздырасыз, кем белән эшлисез?
Яздырабыз күбесенчә Камал студиясендә, Шурале Рекординг дип атала. Хезмәттәшлек итүгә килгәндә, музыканы үзебез язабыз. Безнең звукорежиссер Адель Ризаев да булыша, таныш һәм дус диджейларыбыз да булыша. Алар башка студияда эшли, без алардан да ярдәм күрәбез, чөнки аларның музыкасы тагы да кызыклырак.
Тематикасы шулыкмы? Үтеге папсалашмадыгызмы әле?
Папса хос темаларны күтәреп булса, бәлки андыйлар да бардыр инде, ләкин без кайсыны темага килмәсәк, без аны яңаша ачарга омтылабыз. Мәхәббәт булсынмы, дуслык булсынмы, протест булсынмы, теманы ачуда безнең шәхси карашларыбыз беренче планга чыга.
Карашлар үзгәрмәдеме соң әле тегенчектер дәүләтчелек, ниндидер бер бәйсезлек, ниндидер бер эшке каршылыкны күрсәтә торган җырлар яза идегез. Хәзер дә шул юнәлештә барасызмы?
Хәзер дә шундый юнәлештә, хәзер бәлки күбрәк эшке каршылык кешеләр турында, менә кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр турында, менә шундый җырлар күбрәк чыга. Милләт турында уйланулар да дәүләтчелек темасы, алардан да читкә китмәлек, чөнки безнең карашларыбызның бер өлеше, алар барсы бер иҗатны тәшкил итә.
Итифак төркемен кая күрергә була һәм төбәкләр, аерым бер шәһәрләр, аерым бер районнар үзләренең сәхнәләренә сәясәтләргә чакыра алам. Шундый чаклар булдымы?
Әйе, әлбәттә, без менә Мәскәүгә, Чаллыга, Түбән Новгородка барып кайткан якка узган елны. Быел әле каядыр барырга чакырулар булмады, чөнки бәлки сайт ябылганга күрәдер безгә чыга алмыйлар. Безне чакырсалар, бик теләп барып концерт куяр идек.
Бәясе бармы сезнең инде?
Аерым бәя юк, ул килешеп елга карап, да безнең, ну, программага карап та үзгәрергә мөмкин, чөнки кайбер төбәкләргә барып бик читен, шуңа күрә анда әлбәттә бәя күбрәк булачак.
Үзегезнең шәхси тормыш төшек, укулар, университетта хәлләр ничек?
Университетта, әйе, укулар Аллага шөкер әйбәт кенә, ну, әле бетергә тагы бер ел кысы бар. Быел җәйге сессия тапшырасы бар. Уку буенча сессияга әзерләнәбез дә инде. Кемдер фәнни эшләр белән шөгыльләнә, кемдер эшкә урнаша. Һәрберебезнең шәхси тормышы кайнап бара инде.
Быел ничә ел була инде итфакның яшәүне?
Җәйне менә майларда 2 ел ярым, 2 ел ноябрьдә билгеләнеп үткәне, 2 ел ярымны билгеләп үтәбез инде. 3 ел булгач аннары карарбыз.
Бүген без итфак төркемнең ничек яшәп ятуы белән танышсак, икенче тапшыруда яшьләргә таныш тагын шундый бер популяр җырчы Илназ Сафиуллинның килүе көтелә. Алдан сорауларыгызны язып җибәрә аласыз. Электрон адрес rustem@azatlik.ru. Телефоннар Казан коды һәм 5705247.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Сез Рустам Исхакый әзерләгән Кызган таба тапшыруын тыңладыгыз.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Кырым татарларының үз ватаннары Кырымдан сүргүн ителүләренең 64-нче сенесе Кырымда олганы гибе Türkiye'de ve Amerika Koşma Devletleri'nde ve başka Avrupa memleketlerindeki Kırım Tatar teşkilatları tarafından hatırlanılır. Türkiye'de 18 Mayıs 1944 sürgün faciasının hatırla faaliyetleri 16, 17 ve 18 Mayıs günlerinde geçirilir. Türkiye'deki birinci faaliyet 16 Mayıs Cuma akşamı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde geçirildi. Cemiyetin konferans zalında Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay, Kırım'da sürgün yaşayanlarını tanımak ve sürgünden kaytu mücadelesi adlı bir konferansiya verdi ve bu konferansiya vaktinde de onun 1994 senesinde çıkarganı endi klasik Kırım Tatar filmlerinden, dokumenter filmlerinden sayılgan Kırım belgeselinin Kırım Tatarlarının sürgünlerini anlatkan bölügü kelgen dinlayıcılarga gösterildi. Bu konferansiya 18 Mayıs 1944 sürgün faciasında ve ondan evveli vatan Kırım için şehit olganların hatırasına duanın yekunlendi. Gene 16 Mayıs akşamı Bursa Kırım Tatar Cemiyeti de cemiyette Bursa'da okuyan Kırım Tatar talebelerinin ve cemiyet azalarının iştirakinin şehit olganlar için ruhlarına hatim duası etildi. Ankara'daki sürgün hatırlavları Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetleri Umum Reisi Dr. Ahmet İhsan Kırımlı rehberliğindeki Kırım Tatar Cemiyeti temsilcilerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'daki Anıtkabir'deki muzeyine çiçek kurulumu ve hatıra duruşuyla başlandı. Daha son cemiyetin umum merkezinde bir toplantı geçirildi. Bu toplantıda Doktor Ahmet İhsan Kırımlı, sürgünlü hiçbir vakit unutulmayacağın, unutturulmamak için ellerinden gelenlerin yapacakların ve bütün dünya boyunca bu sürgünün bir insanlık faciası, bir genosit, bir soykırım olarak tanınması için kollarından gelen el bir işini yapacakların ve Kırım'daki Kırım Tatarlarının sosyal, medeni, ekonomik hayatlarının kurtarılması için, inkişafı için de yardımların devam ettireceklerin bildirildi. Toplaşuda daha son 18 Mayıs 1944 sürgün faciasında ve daha evvelki senelerde Kırım hasretinden, vatan hasretinden ve vatan Kırım uğrunda şehit olanların ruhları için dua merasimi geçirildi. Ruhlarına dualar bağışlandı. 18 Mayıs gününde olayatkan faaliyetlerde bir evi de İstanbul'da olacak. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde toplaşı geçirilecek ve 18 Mayıs'ta şehit olanların ruhlarına dualar ettirecek çıkışlar yapılacak. Gene Eskişehir'deki Kırım Tatarları Eskişehir'de yaptırılan sürgün abidinin altında toplanıp çiçek koyup merasim geçirecekler ve cemiyette toplaşıda dualar edecekler. Gene başka Kırım Tatar cemiyetleri de bu faaliyetlerini geçirmeye devam edecekler. Yine 21 Mayıs Çarşamba günü de Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliğinde de bir toplantı yapılacak ve bu toplantıda sürgün hatırlanacak. Bu toplantıya Kırım Tatar cemiyetlerinin temsilcileri de iştirak edecekler. İstanbul'a yakın Kocaeli şehrindeki Kırım Tatarları da 18 Mayıs günü şehir idaresi altında toplanırlar ve o yerden İsmail Gaspıralı statüsüne kadar gidecekler ve o yerde çiçek koyup ve bu gün için çıkışlar yapılacak, gazetecilere bildiriler okunacak ve dualar edilecek. Amerika Koşma Devletleri'nde de 18 Mayıs sürgün faciasının yıl dönümünde de Türkiye Devlet Televizyonu'nun internasyonel kanalı ve TRT Türk kanalında da Kırım 18 Mayıs 1944 sürgün faciası adlı dokümanter film gösterilecek. Rejisörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı bu dokümanter film 18 Mayıs günü Türkiye'deki saatle 13.30'da TRT İnt kanalında ve 15.30'da TRT Türk kanalında gösterilecek. Bu dokümanter filmde Kırım Tatarlarının nasıl Stalin zulmüne uğrağanları, Kırım'daki represiyalar, aydınlar, ziyalıların katliamları, sürgünler ve 18 Mayıs sürgününe de sav kalan insanların hatırlavları var bu dokümanter filmde. Amerika Koşma Devletleri'nde 18 Mayıs sürgün faciası iki ayrı faaliyetten hatırlanacak. Birinci faaliyet 18 Mayıs günü Amerika'nın New York şehrindeki Long Island'da birinci kere bütün diaspora boyunca birinci kere kurulgan Kırım Tatarlarının sürgün abideyi altında toplanılacak. Bu yerde çiçekler salınacak ve bu mezarlıkta dualar edip konuşmalar yapılacak. İkinci merasim Kırım Türkleri Amerikan Birliği'nde cemiyet merkezinde olacak. Bu yerdeki toplantıda da sürgün faciası hakkında çıkışlar yapılacak ve bu faciada hayatlarını kaybetkenlerin ruhlarına dualar edilecek, Kur'anlar okunacak.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar, Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldum. Sağ bulasın.